มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
เรามาถึงบทที่12นะครับตอนที่แล้วข้อ12เหตุการณ์ต่อไปนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อร่วมเทศกาลปัสกาในข้อ12วันรุ่งขึ้นเมื่อคนเป็นอันมากที่มาในงานเทศกาลนั้นได้ยินว่าพระเยซูเสด็จมาถึงกรุงเยรูซาเล็มข้อ13ถึง15เขาก็พากันถือทางอินทรพรหมออกไปต้อนรับพระองค์ร้องว่าโฮซันนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญและพระเยซูทรงพบลูกลาตัวหนึ่งจึงทรงลานั้นเหมือนดังที่มีคำเขียนไว้ว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยจงดูกษัตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมานี่คือการเสนอตัวแก่คนทั่วไปในฐานะกษัตริย์และแน่นอนครับผู้นำปฏิเสธได้ปฏิเสธพระเยซูไม่ได้ปะปนไปกับฝูงชนและสั่งสอนประชาชนอีกนะครับนี่เป็นช่วงเวลาสำหรับการกระทำซึ่งพระองค์ทำเพื่อให้สำเร็จตามคำพยากรณ์พระองค์เสนอพระองค์แก่ประเทศนี้คืออิสราเอลนี่ไม่ใช่การเสด็จเข้าไปอย่างผู้พิชิตพระองค์เสด็จผ่านประตูแกะอย่างเงียบๆระวังภารกิจต่อคนทั่วไปตลอดเวลานั้นพระองค์มักจะหลบจากประชาชนตอนนี้เมื่อภารกิจต่อคนทั่วไปได้สิ้นสุดแล้วพระองค์ก็ทำสิ่งที่เปิดเผยที่สุดพระองค์กล้าออกมาต่อหน้าฝูงชนและเสนอพระองค์เองครับพระองค์ทำสิ่งนี้เพื่อให้คำพยากรณ์สำเร็จดังที่มีคำเขียนไว้ว่าพระองค์ทรงลาหรือขี่ลาเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อให้พระวจนะของพระเจ้าที่พยากรณ์ไว้สำเร็จและเพื่อให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำเร็จนะครับยอห์นผู้บันทึกก็บันทึกสั้นๆถึงการเสด็จเข้าไปกรุงเยรูซาเล็มของพระคริสต์แต่ท่านได้บอกว่ามันสำเร็จตามคำเผยพระชนะในพระธรรมเซคาริยาบทที่9ข้อ9นะครับบอกว่าธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงร่าเริงอย่างยิ่งเถิดโอ้บุตรีแห่งเยรูซาเล็มเอ๋ยจงโห่ร้องดูเถิดกษัตริย์ของเธอเสด็จมาหาเธอทรงความยุติธรรมและความรอดพระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลาทรงลูกลาพระเยซูเสนอพระองค์อย่างเปิดเผยแก่กรุงเยรูซาเล็มในฐานะพระเมสสิยาห์พวกเขาก็ยกย่องพระองค์ด้วยคำว่าโฮซานาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญอิสราเอลจะทำอะไรแก่กษัตริย์ของพวกเขาเหตุการณ์ต่อไปเราก็ทราบนะพวกเขาก็จับพระเยซูฆ่าโดยการตรึงที่กางเขนครับข้อ16ทีแรกพวกสาวกของพระองค์ไม่เข้าใจเหตุการณ์นั้นแต่เมื่อพระเยซูทรงประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์และคนทั้งหลายได้กระทำอย่างนั้นถวายพระองค์ยอห์นผู้บันทึกได้เขียนเหตุการณ์นี้ซึ่งระหว่างเขียนนั้นเหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วและท่านยอมรับว่าท่านก็ไม่เข้าใจสิ่งที่พระเยซูทำในวันนั้นนะครับสาวกคนอื่นก็คงจะไม่เข้าใจด้วยมารีคือผู้เดียวที่เข้าสู่การสิ้นพระชนของพระองค์คนอื่นไม่เข้าใจจนกระทั่งหลังการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ข้อ16วลีที่บอกว่าแต่เมื่อพระเยซูประสบเกียรติกิจแล้วเขาจึงระลึกได้ว่ามีคำเช่นนั้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์ข้อ17ถึง19คนทั้งปวงซึ่งได้อยู่กับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพและทรงให้เขาฟื้นขึ้นมาจากความตายก็เป็นพยานในสิ่งที่เขาได้ยินและได้เห็นเหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำหมายสำคัญนั้นพวกฟาริสีจึงพูดกันว่าท่านเห็นไหมว่าท่านทำอะไรไม่ได้เลยดูสิโลกตามเขาไปหมดแล้วประชาชนกำลังตื่นเต้นครับเพราะว่าการอัศจรรย์ของพระเยซูที่ทำไปความสนใจของพวกเขานี่อยู่ที่ลาซารัสคนที่ฟื้นจากความตายไม่ใช่อยู่ที่พระเยซูและพวกฟาริสีต้องการจะ ฆ่าพระเยซูตอนนั้นครับกรุงเยรูซาเล็มก็เต็มไปด้วยประชาชนที่มาร่วมเทศกาลแน่นอนพระเยซูสามารถได้รับมงกุฎโดยไม่ต้องไปตายที่ไม้กางเขนนะครับแต่พระองค์ตรงไปมงกุฎได้เลยคือรับการแต่งตั้งเป็นกษัตริย์ได้เลยนะตอนนี้ประชาชนนี้ยกให้แล้วนะครับถ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ครอบครองตามเหตุการณ์นี้นะเลือกที่จะเป็นกษัตริย์ตามความต้องการของประชาชนนะครับถ้าเลือกอย่างนั้นนะครับทุกวันนี้ท่านและผมนะหรือเราก็ไม่ได้รับความรอดในพระองค์ที่พระองค์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยมนุษย์แม้ว่านี่เป็นเวลาแห่งชัยชนะเพียงสั้นๆก่อนการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูมันก็ไม่ใช่การเสด็จเข้าเมืองอย่างชัยชนะในอนาคตนะในอนาคตเมื่อพระองค์จะมาอีกครั้งนะครับก็จะเข้ากรุงเยรูซาเล็มเหมือนกันแต่มาในฐานะจอมเจ้านายและจอมกษัตริย์นั่นจะเป็นการเสด็จเข้าไปด้วยชัยชนะอย่างแท้จริงของพระองค์เรานึกถึงภาพตรึงกางเขนนะครับภาพกางเขนว่างเปล่า3อันศพที่ถูกตรึงถูกนำลงไปจากกางเขนและฝังไว้ในอุโมงค์ด้านหลังเป็นภาพลูกลาที่กินใบอินทผลัมอยู่นี่เป็นคำสอนที่ยอดเยี่ยมนะครับคุณผู้ฟังครับใบอินทผลัมถูกทิ้งและกางเขนเป็นเครื่องหมายของการเสด็จเข้าด้วยชัยชนะของพระองค์ฝูงชนที่ร้องว่าโฮซานนาขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระมหากษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงพระเจริญอยู่ที่ไหนครับพวกเขาอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันที่ร้องนะในวันที่ผู้นำศาสนาแล้วก็ทหารโรมนะจับพระเยซูประหารด้วยการตรึงกางเขนอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ที่ร้องว่าตรึงเขาเสียตรึงเขาเสียนะพระเยซูไปหาพวกกรีกข้อ20ถึง22ในหมู่คนทั้งหลายที่ขึ้นไปนมัสการในงานเทศกาลนั้นมีพวกกรีกบ้างพวกกรีกนั้นจึงไปหาฟิลิปซึ่งมาจากหมู่บ้านเบสไซดาในแคว้นกาลิลีแล้วพูดกับเขาว่าท่านเจ้าข้าพวกข้าพเจ้าจะใครเห็นพระเยซูฟิลิปจึงไปบอกแอนดรูและแอนดรูกับฟิลิปจึงไปทูลพระเยซูแน่นอนครับพระเยซูก็เข้าไปในพระวิหารเนื่องจากว่ามีลานนะสำหรับสตรีและลานสำหรับคนต่างชาติพวกกรีกก็เข้าไปในที่พระเยซูอยู่ไม่ได้นะครับก็เขามีการกำหนดเอาไว้คนที่ไม่ใช่ยิวก็อยู่ฝ่ายหนึ่งผู้หญิงก็อยู่ฝ่ายหนึ่งครับคนยิวเท่านั้นจะเข้าไปในพระวิหารได้ฟิลิปมีชื่อกรีกนะและคงจะพูดภาษากรีกด้วยก็คงเป็นเหตุผลที่คนที่เป็นกรีกเนี่ยมาหาฟิลิปและฟิลิปก็เป็นคนถ่อมและเก็บตัวครับท่านไปขอให้แอนดรูนะช่วยพวกเขาก็นำพวกกรีกเนี่ยมาหาพระเยซูข้อ23 24และพระเยซูตรัสตอบเขาว่าถึงเวลาแล้วที่บุตรมนุษย์จะประสบเกียรติกิจเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็คงจะอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากเมื่อพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าครับถ้าบอกอย่างนี้นะครับแสดงว่าพระองค์กำลังตรัสเรื่องที่สำคัญมากครับข้อ25ผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตและผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์พระเยซูตอบพวกเขาผมคิดว่าพวกเขารวมถึงพวกสาวกและพวกกรีกต้องการเห็นพระเยซูเพราะว่าพวกเขาได้ยินเรื่องของพระองค์ก็คงจะเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซูโดยเฉพาะการทำให้ลาซารัสฟื้นจากความตายตอนนี้ครับพระองค์ก็หันความสนใจของพวกกรีกเนี่ยไปที่ไม้กางเขนพระองค์อยู่ในเงาของกางเขนบอกกับพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วเวลานี้เวลาอะไรครับเวลานี้คือเวลาวิกฤตนะที่พระองค์จะเสด็จไปนะถูกตรึงที่กางเขนครับพระเยซูก็ได้บอกกับมารดาของพระองค์ในตอนต้นภารกิจของพระองค์ว่าเวลาของข้าพเจ้ายังมาไม่ถึงนะในบทที่2ข้อ4ตอนนี้ครับเวลามาถึงแล้วและพระองค์จะไปที่ไม้กางเขนความคิดของพระเยซูเกี่ยวกับ กางเขนนั้นแตกต่างอย่างมากจากคนโรมันนะครับสำหรับคนโรมันนั้นการจับใครตรึงกางเขนซึ่งเป็นวิธีประหารชีวิตในสมัยนั้นนะครับใครที่ถูกตรึงกางเขนนี่โอ้โหกางเขนเป็นเครื่องมือแห่งความอับอายอดสูครับคล้ายๆเป็นการประจานอะไรทำนองนั้นนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็ถูกประหารชีวิตนะยิงเป้าหรือเก้าอี้ไฟฟ้าหรืออบแก๊สอะไรก็แล้วแต่นั่นคือความคิดของคนโรมันแต่สำหรับพระเยซูนี่แตกต่างกันพระเยซูเชื่อฟังพระเจ้าจนกระทั่งความตายกระทั่งความตายที่ไม้กางเขนเพราะเหตุใดครับในพระธรรมกาลาเตียบทที่3ข้อ13บอกว่าพระคริสต์ทรงไถ่เราให้พ้นความแช่งสาปแห่งธรรมบัญญัติโดยการที่พระองค์ทรงยอมถูกแช่งสาปเพื่อเราเพราะพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ต้องถูกสาปแช่งแล้ววันที่3พระเยซูก็ฟื้นจากความตายรับพระสิริและเกียรติเพื่อความรื่นเริงยินดีที่ได้เตรียมไว้สำหรับพระองค์ทรงถือว่าความละอายนั้นไม่เป็นสิ่งสำคัญและพระองค์ได้ประทับณเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าเฮบรูบทที่12ข้อ2พระสิริของพระเจ้าปรากฏในกางเขนนั้นและนั่นคือเหตุผลที่พระเยซูสามารถบอกว่าถึงเวลาแล้วที่พระองค์จะประสบเกียรติกิจพระองค์ได้รับเกียรติเมื่อสิ้นพระชนเพื่อผู้เชื่อศรัทธาท่านและผมนะครับและได้รับเกียรติเมื่อออกจากอุโมงค์คือการฟื้นคืนพระชนพระเมตตาการอภัยและการยกโทษมีอยู่ที่กางเขนนั้นแล้วพระองค์ก็ได้บอกหลักการสำคัญโดยใช้การเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวแม้ว่าเมล็ดข้าวในดินจะตายครับมันก็ทำให้เกิดการเก็บเกี่ยวต้องตายเพื่อทำให้เกิดผลหลายคนคิดว่าพวกเขาได้เห็นพระเยซูเพราะว่าได้อ่านพระกิตติคุณได้ศึกษาชีวิตของพระองค์เห็นพระองค์ในประวัติศาสตร์แต่ว่าไม่เคยเห็นพระองค์อย่างแท้จริงจนกว่าจะเข้าใจการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์พระองค์สิ้นพระชนเพื่อไถ่บาปประทานพระชนหรือชีวิตของพระองค์เองเนี่ยเพื่อเราจะได้มีชีวิตเรายังไม่ได้เห็นพระองค์จนกว่าได้เห็นว่าพระองค์คือผู้ที่สิ้นพระชนเพื่อเราบนกางเขนสิ้นพระชนเพื่อความบาปของโลกนี่เป็นสิ่งที่แปลกนะที่จะคุยกับคนกรีกที่มาหาพระเยซูนะครับพระองค์บอกกับพวกเขาว่ามีมากกว่าเห็นพระองค์ทางกายเท่านั้นสิ่งที่สำคัญที่พวกเขาต้องเข้าใจคือว่าพระองค์จะสิ้นพระชนพูดง่ายๆสิ่งที่สำคัญที่ต้องเข้าใจคือพระองค์จะตายถูกฝังเนี่ยหรือเหมือนเมล็ดข้าวตกดินเมล็ดตายทำให้เกิดชีวิตพระองค์สิ้นพระชนแต่พระองค์ฟื้นขึ้นอีกนั่นคือเรื่องสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจครับนอกจากนี้พระองค์ก็อธิบายความจริงต่อไปแก่พวกกรีกมีชีวิต2ชนิดและตรงกันข้ามในที่นี้มีชีวิตฝ่ายโลกที่มีความสุขกับสิ่งของของโลกและพบความพอใจในการสนองความต้องการของกายผู้ใดที่รักชีวิตของตนหมายถึงชีวิตฝ่ายกายธรรมดาที่เรามีครับก็หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตตามใจชอบยังไงก็ได้แต่วันหนึ่งมันจะตายและเราจะสูญเสียสิ่งนั้นไปเราต้องพูดความจริงและนี่คือสิ่งที่พระเยซูได้บอกผู้ใดที่รักชีวิตของตนก็ต้องเสียชีวิตถ้าใช้ชีวิตของเราตามใจนะตามความต้องการหรือว่าตัณหานะฮะซึ่งสมัยนี้ก็มีสิ่งยั่วยุมากมายนะครับเราจะสูญเสียชีวิตและพระองค์ก็ตรัสด้านที่ตรงข้ามว่าผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์หมายความว่าถ้าเราไม่ใช้ชีวิตเพื่อโลกนี้หรือสิ่งของของโลกเราจะรักษาชีวิตของเราไว้จนถึงชีวิตนิรันดร์ได้และชีวิตนิรันดร์มาจากไหนก็มาจากการตายของเมล็ดซึ่งลงดินและงอกขึ้นมาใหม่คือพระคริสต์นั่นคือวิธีที่เราสามารถรักษาชีวิตของเราได้ทางเดียวที่ทำได้ครับข้อ26ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาและเราอยู่ที่ไหนผู้รับใช้ของเราจะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เรา พระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นพระองค์บอกพวกเขาให้ติดตามพระองค์ไปไหนครับพระองค์กำลังเสด็จไปที่กังเขนพูดง่ายๆนะไปถูกเขาจับประหารชีวิตด้วยการตรึงกังเขนนะครับพระองค์ก็สัญญาว่าพระองค์อยู่ที่ไหนนะผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่ที่นั่นด้วยถ้าผู้ใดรับใช้เราพระบิดาก็จะทรงประทานเกียรติแก่ผู้นั้นก็27บัดนี้จิตใจของเราเป็นทุกข์และเราจะพูดอย่างไรว่าพูดอย่างไรจะว่าข้าแต่พระบิดาขอทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากการแห่งการนี้อย่างนั้นหรือหาไม่ได้เพราะความประสงค์นี้เองเราจึงมาถึงการแห่งนี้มาเราจึงมาถึงการแห่งการนี้คือมีการทรมานที่เกี่ยวข้องกับการเขนของพระคริสต์ซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจได้ครับพระเยซูไม่ได้ถูกทรมานด้วยมือมนุษย์เท่านั้นสำหรับมือมนุษย์ก็เลวร้ายพออยู่แล้วนะครับแต่พระองค์นี่ทุกข์เจ็บปวดมากกว่านั้นความบาปของมนุษย์อยู่ที่พระองค์พระองค์เป็นคนที่รับความเจ็บและคุ้นเคยกับความเจ็บไข้อิสยาห์บทที่53ข้อ3ที่บนกางเขนพระองค์แบกความบาปของโลกไม่ใช่ความบาปของพระองค์เองแน่ทีเดียวท่านได้แบกความเจ็บไข้ของเราทั้งหลายและหอบความเจ็บปวดของเราไปจากพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ4ความบาปของเราอยู่ที่พระองค์พระองค์ถูกทำให้บาปเพราะเรานะครับแต่ก็ยังเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้ท่านฟกช้ำด้วยความเจ็บไข้เมื่อพระองค์ทรงกระทำให้วิญญาณของท่านเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปอิสยาห์บทที่53ข้อ10แม้ว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์และไม่มีมลทินและแย่จากคนบาปพระองค์ก็ถูกทำให้บาปเพื่อเรานี่รวมถึงความทุกข์เนี่ยที่เราไม่สามารถเข้าใจได้ครับด้วยนี้ใจของพระองค์เนี่ยหวาดกลัวพระองค์มาในโลกเพื่อจุดประสงค์นะคือไม้กางเขนและทนรับความอับอายของบาปและมีศักดิ์ศรีในกางเขนถ้าเป็นได้นะเราควรคิดเรื่องนี้ให้มากขึ้นและขอบคุณพระเจ้าสำหรับเรื่องนี้ด้วยอาจารย์เปาโลบอกไว้นะครับแต่ข้าพเจ้าไม่ต้องการอวดนอกจากเรื่องกางเขนของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราซึ่งโดยกางเขนนั้นโลกตรึงไว้แล้วจากข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลกกาลาเทียบทที่6ข้อ14เราเห็นความสัมพันธ์ของข้อนี้กับข้อ2ก่อนหน้านะครับพระเยซูเผชิญกับการเสียสละที่สูงสุดไม่ช้าพระองค์จะประทานพระชนของพระองค์เป็นค่าไถ่มนุษยชาติและพระองค์ทรงท้าทายผู้ที่ติดตามพระองค์ว่าผู้ที่ชังชีวิตของตนในโลกนี้ก็จะทำรงชีวิตนั้นไว้นิรันดร์ถ้าผู้ใดจะรับใช้เราผู้นั้นก็ต้องตามเรามาเราสามารถบอกได้ว่าคนนั้นจะไปไหนครับบอกได้ครับโดยดูการดำเนินชีวิตของเขาเรารอดโดยความเชื่อถ้าวางใจในพระองค์อย่างแท้จริงครับมันจะเปลี่ยนชีวิตของเราถ้าไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราครับแสดงว่าเราไม่ได้วางใจในพระเจ้าอย่างแท้จริงความรอดไม่ใช่ราคาถูกนะที่เราได้นะพระเยซูอยากให้พระเจ้าพระบิดาละเว้นพระองค์จากเวลาน่ากลัวของการถูกทำให้บาปแม้ว่าพระองค์ทราบว่านี่คือเหตุผลที่พระเยซูเข้ามาในโลกและพระองค์ก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์จงได้รับเกียรติครับ
องค์บริสุทธิ์พระองค์ทรงSun.